Горан Мисовски денеска во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција дава исказ по кривичната пријава што ја поднесе Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите од Битола, кое го спорува изборот на Џафери за претседател на парламентот. Џафери и Мисовски во обвинителството се изјасниле дека изборот на претседател на парламентот на 27 април минатата година бил според нив легален и легитимен. Француската влада го суспендира зголемувањето на данокот на горива за 6 месеци, а тарифите за струја и за газ нема да се зголемуваат зимоска, соопшти денеска францускиот премиер Едуар Филип. До ова доаѓа за да се намалат тензиите поради незадоволството на движењето Жолти елеци, кое со денови организира протести. Ниједна такса не заслужува да го доведе во опасност единството на нацијата, рече Филип во телевизиско обраќање, додавајќи дека треба да се биде глув за да не се чуе бесот на французите. Филип вчера се сретна со претседателот Емануел Макрон во Елисејската палата. Американскиот државен секретар Майк Помпео денеска остро ги критикуваше Кина, Иран и Русија поради кршење на бројни договори и мултилатерални спогодби. Во денешниот говор пред германскиот Маршалов фонд во Брисел, тој рече дека последните потези од овие три држави предизвикуваат нестабилност во светот. Помпео порача дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп веќе не е подготвена да ги прифаќа таквите престапи и дека има цел да се реформираат институциите кои ја формира основата на меѓународниот поредок после Втората светска војна. Според него, организациите на Уединетите нации, Европската унија, Африканската унија, Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка почнале да пропаѓаат и потребна им е промена.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Конструктивна атмосфера, како и досега, очекуваат аналитичари и за време на јавната расправа по нацрт амандманите за промена на уставот. Според нив ќе има самоизолирани случаи на критика и активност на движењето бойкотира. Мирјана Мандичевска.
Владата ја започнува јавната расправа за измена на уставот согласно договорот од Преспа, која ќе трае 5 работни дена и на која ќе заслушна ставовите и на експертите и на пошироката јавност. По оваа втора фаза експертите не очекуваат големи поместувања во однос на јавната расправа и другите процеси се до периодот до средината на јануари, кога би требало да следува последната фаза, за која пак за да минат уставните измени се неопходни 80 пратенички гласови. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека на политички план очекува конструктивна атмосфера, затоа што, како што посочува, голем дел од работата досега е усогласен и е договорена на ниво на влада со пратениците кои ги поддржаа уставните измени.
Единствено ќе биде видлива активност на бойкотирам и изолирани случаи на критика од бивши функционери или припадници на ВМРО-ДПМНЕ.